Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist mehistulgi romaani Maa ja taeva mõrsja esimese köite pealkirjaga Fogged, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb mehistulk. Tegu on autori debüütteosega, mille tegevustik hargneb 14. sajandi Eesti ja Liivimaal esimeses raamatus põhiliselt pöide ümbruses. Saaremaa pöide kihlakunna üliku tütar Marja kistakse isa ootamatu surmajärel hõimkondade vahelisse võimuvõitlusse, kus on kaalul palju rohkem kui vaid temale kuuluv undimetsamõis. Kaunile saare piigale heidab silma ka pöide linnuse saksasoost vahtmeister, kes pole aga ainus, keda kirg noore naise vastu tegutsema paneb.
12. november, Anno Domini 1342. Päev pärast Püha Martini surmapäeva. Pöide preestervenna Johannese diaariumist. Issand olgu kiidetud ja tema arm antku meile kõigile lohutust. Põlenud kirikutorn peab lõpuks jälle vihma ja tuult, aga selleks maksma ühe sulase elu ning puusepp meistris murtud küljekondid. Talupojad irvitavad ja kiidavad, et nende nõjad on pöide kantsile vihase loitsu pannud, mis pärast see ilmaski valmis ehitatud ei saa. Eelmisel ööl oli tinahallist tähtedeta taevast langenud lumepuru, mis nüüd lagedates kohtades kattis viimasedki mustad laigud, nii et üksnes metsavahel võis siin seal veel näha koltunud lehtede ning oksarisu all lõdisevat alasti maapinda. Tärkava pakase eest pagevate lumepilvede järel pressis hommikupoolt saartele kibe külm, lükkas päevalooja liginedes taeva peaaegu puhtaks ja lasi üle mitme nädala lõpuks ka rõõmutud päikest näha. Kõhnade palgetega poiss, vast sel suvel mehe ikka jõudnud, aeglustas jooksusammu ja jäi kitsa sooheinama serval lõpuks päris seisma. Vesihalle silmi pilgutades püüdis ta madalal puuladvus õhetava ketta järgi arvata, kas ta ikka piisavalt nobedasti ordulinnuse poole on sörkinud või ehk liiga laisalt. Kaseladvas kössitava kaarna enesekindel kraksatus andis noorukile, keda talukoha järgi tuuleotsa asoks kutsuti, söakust juurde. Poiss kohendas kaelakotti, pigistas vööl rippuva lühikese noa kulunud pead ja hingas kergendatult. Paistis, et samm oli siiski õige olnud. Ta ajas pea kuklasse, raputas halli viltmütsi all higiseks tõmbunud õlekarva juukseid ning kummardus uuesti jooksule. Siia paistsid kätte kirikutorni piigina taevasse sirutuv must katus ja vaikse ilmaga ka müüritagused suitsud. Siia kostsid õige tuulega selgiste ära nii linnuse sepapaja kõlksumine kui ka lojuste kisa. Ning siit ei söandanud tuuleotsa perepoeg enam teed pidi edasi minna. Ta lippas kantsi poole otse üle madala heinamaa. Selle taga kõrguvast tihedast lepikust viis läbi mitu rada, mis ümber kaudsetele poistele ja tüdrukutele hästi tuttavad olid, ning kust kaudu valgele tornile üsna muretult ligi hiilida sai, ilma et ümbrust passivad vahimehed midagi märkaksid. Komistamata ja ühtki vale sammu tegemata jõudis Asso puude vahele ning leidis kiiresti raja, mis viis metsaserva, kust algas peaaegu kantsini ulatuv hundipajude ja sookäänukate rega. See oli õigupoolest maatükk, mida lõualuse küla kunagi ühise karjamaana kasutas, kust aga orduvennad juba palju aastaid tagasi olid saarlaste loomad minema kupatanud ja pannud asemele kantsi lambad ning hobused. Sakste lojuste söögiisu oli aga kõvasti väiksem kui võsa kasvuramm, mis tõttu tuli linnusemeestel iga paari aasta takka kirved haarata, et peale tungiva võserikuga rinda pista. Ent sookäänukas on sitke, juurtega kõvasti maapinnas, ja mõnes kohas kippusid ussjad oksad juba peaaegu müüre kratsima. Selle sama müüri ääres, otse linnuse peavärava kõrval, losutasid kisklaudadega kaetud loomasarad, mille hallid seinad assolegi võpsikusse kätte paistsid. Seal oli mõned päevad tagasi veretöö toime pandud, mis pöide vanemad ordu käsknikega ning tagatipuks veel omavahelgi tülli ajas. Kantsi sepasel meletu, äkilise meelega saaresugu noormes, oli täringu mängu ajal õlleuimase peaga linnuse sõjasulastiga kiskuma läinud ja viha hoos ühe neist noaga surnuks pistnud. Teise aga hirmsa peahaavaga maha virutanud, nii et suuremat elulooma ei pidanud sellestki olema. Kuigi sel vandunud jumala keel enese süüta olevat, kinnitas tema mõrtsukatööd kolmas sarades olnud ordusulane, kes märatseja uimaseks lõi ja linnuse teenijate abiga keldrisse lugu taha pani. Meletu isa, pöide kantsi Sepp Tooru, tõi saare tavajärgi juba teisel päeval Foogt Arnoldile poole tosina kaalumarga jagu hõbedat vererahaks, kuid ordukäsknik põlgas selle uhkelt ära. Ajas hoopis leekiv punase habemega karumõõtu mehe kantsist suure riiuga minema ja sellest oleks peaaegu taplus tõusnud, kui mitte sõjasulased meeletuks muutunud seppa karjakesi kinni ei oleks võtnud, tema käsi kinni sidunud ja teda hõbeda pungaga, kuid ilma mõõgata, lõpuks kantsi värava taha visanud. Foogt vandunud orduvennale üldse mitte omaselt, veel tulist kurja järele, sajatanud, et tahab maaisanda sulaste kallale kippumist mitte saarlaste paganakommete, vaid kristlaste ja kiriku seaduse järgi nuhelda ning mõrtsuka viivitamata surma tamme otsa puua. Järgmisel päeval ordumeeste juures lepitust otsimas käinud kihlakunna vanem Atko nõudis sepaselli kätte andmist, et too siiski vanematest ja ülematest kohtumeeste ette viia. Kuid Foogt ajas jonni. Noormees, kes linnuse sepikojas päevast päeva rauda tagus, on orduteenija, kes ainult tema voli ja kohtumõistmise alla kuulub. Siis pakkunud Atko, et Foogt ise nimetaks, mis tahes suuruses vereraha. Kuid orduvend oli kõigutamatu. Karjunud hoopis, et ta pole mingi südameta kaupmees, kes oma vendade hinge õnnistuse mõne pihutäie hõbeda eest matsidele maha müüb. Nõnda viisi ümber kaudsetes külades räägiti. Seda moodi või väheke teistsuguseid jutte, mida vanadelt kuuldi, sosistasid põskede õhetades üksteisele edasi ka poisikesed. Mis aga kantsis kolme päeva eest täpselt juhtus, teadsid üksi Kahoveere Atko ja temaga kaasas olnud kolm vakuse vanemat. Igatahes ajasid orduteendrid nende käigu järel hulga sigu ja lambaid müüriäärsetest aedikutest suure kiiruga linnusõuele ning lisaks torni akendel valvavale vahimehele ilmusid vahid ka müürile. Sootaguse vakusevardja Karusoo Vesse, kes ühes Atkoga kantsis käis, kuulutas aga kõikjal, et kihlakunna vanem enam oma enese rahva eest ei seisa, vaid sakstega ühes meeles on, ja et temast ordu persenoolia on saanud, kes nõnda viisi Kahoveere senimaani auväärset ja kanget nime teotab. Hukkamine, jah, seda pidi nägema. Las teised poisid saavad kuulda, kuidas üks õige kaelast poomine käib. Mehe pikkuse kadaka taga küürutades ja selle oksi ettevaatlikult laiale lükates, nägi Asso surmatamme, mille ümber liikumatult seisid kümned vaikivad mehed ja naised. Nooruk teadis, et ka tema taat Valdeku, kes pärast lõunal hobusele päitset pähe ajas ja ütles, et läheb saareaugu peremehega heinakaupa tegema, oli tegelikult seal samas, tummalt seisva rahva seas. Ta arvas isegi taadi mustast lambanahast vesti ja ülespööratud äärtega halli talimütsi ära tundvat. Tamme kõrval seisis salk ratsamehi, pika valge mantliga orduvend valgel sõjahobusel kõige ees, käsi kõrgele tõstetud. See pidi olema vana Foogt ise, arvas põksuva südamega Asso, kes oli ordumeeste pealiku vaid paar korda ligemalt näinud. Valgetes mantlites orduvendi pesitses kantsis rohkem. Ehk poole tosina jagu, teadis poiss, Aga praegu pidi see kindlasti Fookt ise olema. Tema kõrval, mustal ratsul, kes rahutult peaga kenutas ning jalgu trampis, oli süsimustas mantlis sõjasulane, kantsi vahtmeister. Pisut tagapool, pool tosinat raudsärkides ja mustade kiivritega ratsameest, piigid ähvardavalt õieli. Nooruk oli kohale jõudnud viimasel hetkel. Fookt viipas käega ja Asso nägi, kuidas tamme piirava inimsumma keskelt hall kogu üles peaaegu puuoksteni kerkis. Ootamatu tuulehoog venitas noorukini kümnetelt huultelt vallandunud ohke, mis ajas ihule külma värinat peale. Ümina seest sähvatasid aga tumedad möirgamise moodi karjed, millest aru ei saanud, kas need inimese suust kostsid või ehk röökis hoopis mõni elajas. Fookt ees, saatjad tema järel, sööstsid ratsanikud paigalt ja kappasid lume ja pori lennates tagasi kantsi, mille väravad rutusti kinni lükati. Kõhust kerkiva õõnsa tundega võideldes vahtis Asso tardunud silmil, kuidas poodu jalgades lõppes jaks ja kõlkuma tõmmatud keha köie otsas lõtvus. Kõik oli juhtunud kuidagi teisiti, kui ta endale kodus ette oli kujutanud. Hukkamine jah. Surm ei olnud Assole võõras, aga ta polnud veel kunagi oma ihusilmaga näinud, kuidas üks inimene jätab hinge teise inimese käe läbi. Olgu tapluses või siis verekohtu karistusena, mille viis täide samuti elava inimese käsi. Poistega hobusekarjas, heinal või metsalangetamisel aasides räägiti ikka kõiksugu taplusjutte, rajuti üksteist kaigastega surnuks ja tõmmati pihku jäänud vaenlased kõige kõrgema puuotsa kaela pidi kuivama. Aga see, mida poiss linnuse juures nägi ja tundis, oli hoopis midagi muud, kui ta oli arvanud ja vaimusilmas ette kujutanud. Asso oli tahtnud teistele oma vahvust ja julgust näidata, olla oma kandi poistest kangem ja mehem. Aga nüüd, nähes üht õnnetut halastamatu nööri otsas nõnda õõvastaval moel aega mööda keerlemas, tundis ta südamesse kerkivat tülgastust ja silmadesse tikkuvat häbi. Ja külma. Asso puhus kirvendavatesse pihkudesse ja tõstis need külmast kihelevat nina soojendama. Peaks ehk tagasi minema hakkama. Äkki keegi satub veel peale kah, jõudis poiss vaevalt mõelda, kui kusagilt päris lähedalt kostsid meeste hõiked, kuuldus hobuste korskamist ja tema pahemalt käelt kõrgete pajupõõsaste vahelt ilmus müdinal välja neli ratsaniku. Lumepilve üles paisates tegid hallidesse mantlitesse mässitud ratsamehed kantsimüüri ees lagedal kerge kaare ja kihutasid siis otse joones just selle kadaka poole, kus Asso redutas. Mis, kes, kuidas nad teda küll märkasid? Ja miks tema neid tähele ei pannud? Ehmatusest maha kükitanud nooruk heitis pilgu selja taha ja mõistis, et jooksmisel pole mingit mõtet. Ta kobas noa pead, aga taipas kohe, et see on rumalus. Kohmetu liigutusega püüdis poiss end püsti ajada, kuid libastus ning vajus käkas kaela põõsesse. Kahelt poolt mööda kihutavate hobuste kabjad panid maa Asso külje all vappuma ja paiskasid talle rabinal lumesodiseid mullatükke vastu rinda ning silmnägu. Ratsamehed kihutasid poissi tähelepanemata läbi võpsiku, võtsid tee peale jõudes pisut hoogu maha ja pöörasid siis hobused paremat kätt, mis tähendas, et nad linnuse ansule pidid sõitma. Asso rapsis palged lumest ja okkapurust puhtaks ning märkas kaelakotti kobades, et õhetav päike oli erkpunaseks tõmbunud taevaveerul juba poolenisti puulatvade taha vajunud. Ai kurja! Nüüd pole muud kui jalgadele valu. Muidu on kurade külm ja hundi surm kukil ja taadi vitsad perse peal. Nooruk sööstis ratsameestele järele kui lingust pääsenud kivi. Kõige sirgemat teed pidi tuule otsa suunas, mis lõualuse küla päevapoolses küljes selle sama ansu kõige lähemaks naabriks oli. Kodupoole lipates siunas Asso oma enese lolli alpust, sest teadis ju iga viimane kui sulas poiski, et mida rohkem vastu talve, seda rutemini kippus külma pelgav päike loojangul metsa taha pugema ja hilist teekäijat pimeda peale jätma. Pimedas, aga luusivad metsakoerad, nohistavad ringi puutondid ning kännu juurte all kükitavad verisilmsed kurad, kes vedelama südamega mehe ainuüksi oma külma hingeõhuga vaevata õnneks võtavad. Selleks ajaks, kui higist leemendav poiss end üle aidataguse lattaia vinnas ja läbi selga vajuva öö lauta hiilis, tahenesid hallide ratsameeste mantlid juba vana peremees Ansu madalas tares, mille tahmunud koldekive noolis tavapärasest vägevam tuleleek. Leskmees Ans elas üksi pundeniku talus, mida ordukantsi ligiduse tõttu linnuseks hüüti. Kunagisel kõrgeveere tuulekargajal, kellel ligemale 70 suve ja talve turjal, olid abiks vaid kaks temaga pea sama vana sulast. Kui taadikestel oma tegemistes jaksu väheks kippus jääma, leidis külavanem neile alati abimehi, sest linnuse oli tähtis. Lõualuse põllu ja karjamaid eraldas rabast ning seda piiravatest pajuaukudest metsatukk. Ja metsatukas konutav talu oli näinud ning kuulnud rohkem kui ükski ümbruskonnas elav inimene teadis või mäletas. Olnuks sel loendamatutest jalgadest tambitud maalapikesel suuauk küljes ja keel seal sees, võinuks ta kõneleda lugusid, mis naised ahetama ja mehed pead vangutama oleksid pannud. Tahmunud kolde kõrval tukkuv raske laud, aga veel sagedamini mehekõrguste männilattidega piiratud õu oli juba aastaid olnud paigaks, kus kihlakunna eri otstest pöidele käima tulnud inimesed kokku said, sõnumeid vahetasid ja külajutte rääkisid. Kuid seda kõike tehti ikka päevavalges, kuna need jutud ei kartnud salakõrva ega peljanud salasilma, sest polnud kõverust, veel vähem kurja kavatsust, mille pärast sõnu oleks tulnud sosinaks tasandada ja pilke võõraste vaatajate eest varjata. Pealegi oli alati muigel näoga Ansust ning tema vähese jutuga sulastest teada, et nad suud mõistavad pidada ja sellest, mis neile kõrvu puutunud, kunagi liigset ei kõnele. Niisugune teadmine hõljus linnuse kohal ka verekarva loojangu järel, mil pakane udust jäiseid nõelu lihvis ning inimeste ja lojuste hingeõhu nähtavaks muutis. Mustaks kulunud laual tukkus puuliud, karaskitükkide ja suitsutatud lambakintsuga. Selle ümber puutoobid rammusa mõduga. Laua ühes otsas lõsutas hangunud tilkade lasus rasvaküünal, millele aga oli tuli veel külge panemata, sest koldeleek andis tarre nõnda palju valgust, et laua ümber istuvad mehed üksteise silmi ja nägusid vaevata ära tunda võisid. Soodaguse vägeva habemega vakusevanem Karusoo Vesse suskas suitsukintsu küljest lõigatud lihaviilaka hammaste vahele ja lasi aeglaselt suutäit mäludes pilgu üle vaikivate nõumeeste libiseda. Tema vastas istusid vana Manivolde ja noor Tiiderik. Kuningameeste sulased harjust, isand Johannes de Havente mõisast. Meeste silmade all veikles tumedate varjudena mälestus rõskest paadiretkest üle jääkalkvel väina ning nende ihuliikmeid pitsitas väsimus peatusteta ratsasõidust mööda salajasi soosservi ja metsaradu. Vese selja taga seisis kirjatundja Ulaf, kitsa näo ja esile tungivate põsesarnadega ojamaalane. Kümnekonna aasta eest oli munkade laev soolarannas madalasse jooksnud, kloostripoiss vangi võetud ja karusoole orjaks müüdud, ning temast oli nüüdseks saanud vanema ustav sulane, kuigi ta ikka veel ei tohtinud juukseid ega meeste kombel habet kasvatada. Palja pea, sileda lõua ja säravate pruunide silmade tõttu paistis ta üsna poisikese moodi välja, kuid käsivarres oli tal täismehe ramm, ja tema nobedatele jalgadele leidus kihlakunnas vähe võrdseid kõrvale panna. Ulafi peremees ise See vastu paistis turjale langevate tuhakarva juuste ja rinda katva laia habemeparraga esimesel pilgul vanem, kui ta õigupoolest oli. Karvadest puhtaks kaabitud põsed ja ninaalune näitasid parkunud 40-aastast nägu, kuhu aeg ei olnud jõudnud veel ülearu palju vagusid künda. Vese vedas õhukese tera aegamisi läbi suu, pani noa enda ette lauale ja toetas ristatud sõrmedega pihud selle kõrvale. Ma tervitan teid, kes te olete kutsumise peale siia tulnud. Vanem köhatas hääle puhtamaks. Te näete, et laua taga on ruumi. Me lootsime siin päevaloojakuks näha veel mitmeid julgeid ja auväärt mehi. Ometi on need kohad tühjad. Vesse kergitas käsivarsi ja nühkis sõrme otsi aegamisi üksteise vastu. Ja on jumalate kuri pilkamine, et meie kokkusaamise kibedaks tunnismeheks peab jääma ühe noore saare soost mehe oksa tõmbamine, jätkas ta raskelt. Mehed laua ääres hümisesid tõsisel ilmel. Kolde ääres järilistuv Ans vappus hääletult köhida, viskas kuumavatele sütele paar kuiva männiroigast, mis aplalt praksudes ja sädemeid pildudes kohemaid tule külge võtsid ning hämara ruumi hulga valgemaks lõid. Aga nõnda nagu sõna oli saadetud, on täna siin meie velled harjust, kuningameeste saadikud, kes ühise nõu pärast on saarde tulnud. Vesse haaras mõdutoobi ja tõsti suultele. Preestri moodi lühikeseks pügatud heledate juuste ja lõuga piirava lühikese habemega turjakas Tiiderik, kes oma ühetavate punnpõskedega titte meenutas, ootas, kuniks vanem oli janu ära rüübanud. Noogutas siis ja sõnas ladusas maakeeles. Jumala halastus olgu meiega ja õnnistagu püha neitsi meie nõu ja tegu. Aastatelt küll Manivoldest pea kaks korda noorem, oli just Tiiderik sõnumi tooja. Vana sulane aga nuiameheks kaasas. Ometi pani Vese tähele, et Manivolde mitte tuimalt ja ükskõikselt mõdutoopi ei kummutanud, nagu sakste teenistuses olevatel mõõgasulastel tihti peale kombeks oli, vaid et ta oma terashallide silmadega kõiki taresolijaid tähelepanelikult jälgis ja hoolega kuulas, mida üks või teine ütles. Tõsine tunnismees, taipas Vesse kiiresti, ja teadis, et sõnakehva hallpead tuleb palju terasemalt silmas pidada kui lobeda jutuga Tiiderikku. Isand Johannes käskis kõigepealt ütelda, et ta ööseli vanematega siiamaani head kaupa teinud on. Ta käskis tänada saare laevamehi, kes meie ühise asja jaoks nii tarvilise merereisi suuremate raskuste ja tülite ära toimetasid, kartmatult ja ennast säästmata, jätkas ühetav Tiiderik. Ise äranis aga tahtis isand häid tervisi saata Kiprile, keda tuulelembiks kutsutakse. Saare vanemad peavad teadma, et meie isanda ja tema nõus olevate vasallide saadikud on Soome Foogti juures hästi vastu võetud. Ja et nii Raasepuris kui Oobus oli selle sama Kipri tarkus meile suureks abiks. Ta patsutas Manivoldet õlale. Too noogutas. Havipäe vana sõjasulane teadis Kiprit ehk isegi paremini kui mõni pöid enda kihla või peremees, rääkimata titte näoga Tiiderikust, kes suurustlevale jutule vaatamata polnud vana tuulekargajat oma ihusilmaga näinudki. Manivolde oli aga isand Havipäe käsul suvise sõidu Soomemaale kaasa teinud. See oli olnud üks eriskummaline kaubareis kippaka võitu laevaga, mida saare laevnikud ise küll hellitavalt vesipulliks kutsusid, mis aga Lüübeki ja Visbi vägevate kaubakogede kõrval pigem kesise kalapaadi mõõtu oli. Sellele vaatamata tüüris kipper tuulelemb laevukese kartmatult otsejoones suurele merele ja mõistes seda väheste nappide käskudega nõnda hästi lainetele sättida, et reisijad, lisaks Manivoldele ja kahele kuningamehele ka üks padise kloostrivend, esialgse hirmu unustasid ning leidsid mere soolase lõhna ja priske lõunatoole, mis leebe soojusega nende palgeid silitas õige mõnusa olevat. Kuniks merehaigus nad halastamatult laeva parda külge naelutas. Kloostrivend ei saanudki sellest vaevast lahti ning lõi jälle näost roheliseks niipea, kui jala uuesti laeva sai ja laine lõm talle südamesse jõudis. Seepärast oli ta ka kõik need 10 päeva, mis Vesipull Haapsalist Raasepuri ja siis Aubusse ja tagasi seilas ning Soomemaa Kaljusaarte vahel loksus peaaegu söömata, mis temas veelgi suuremaid kannatusi tekitas, tehes kõvasti nalja uusima Fogtile ja Oobu kapitaanusele, kes meretagustele külalistele mõnede väheste viisakuste kõrval ka süüa lasid pakkuda. Õnnetu munga jaoks oli asi muidugi naljast kaugel ja kui poleks olnud kipper tuulelembi ning tema väikest pudelit kibeda mererohu rüüpega, oleks ta oma ülesandega ilmselt üsna kimpu jäänud. Jah, nii oli ja seepärast on isandal soovete tema poolt erilise tänu märgiks tarviline riidetükk kiprile meeleheaks edasi saaks antud, kohmas vana sõjasulane. Tema maakeelne jutt oli veniv ja kangevõitu. Napilt mehe ikka jõudnud talupoisina mõisameeste teenistusse astunud Manivolde oli suurema osa oma elust pidanud kõnelema sakste keelt, mis temale aastate jooksul maarahva laulvast kõnepruugist suupärasemaks oli saanud. Ta mõistis sama ladusalt ka taanide ja rootslaste keelt, nii et teda revali õlletubades tihti peale Jüütimaalt või Skoonest pärit palgasõduriks peeti. Manivolde harutas kaelakotis varjul olnud pambu rahulikult lahti ja ulatas sõnagi lausamata vesele. Musta nahkvesti jämedate hõbelõngadega läbi õmmeldud kaelus ning käeavad lõid koldetule valgel uhkesti helkima. Karuso vanem tunnistas põgusalt kallist kingitust ja ulatas selle siis Uulafile, kes vesti enda kaelakotti toppis. See meele hea saab tuulelembile toimetatud ja havipäe isanda tänusõnad nõnda samuti, ütles Vesse napilt. Rõõm kuulda, hea vanem, muheles Tiiderik ja silus lõua habet. Isand loodab kogu südamest väina taguste vanemate heale tahtele ja kangele meelele, et nad asjale, mida ühes nõus juba mõnda aega on aetud veel suuremalt õla alla panevad, kui nad seni on oma kiprite ja laevadega teinud. Olgu pühakud meile abiks! Vesse krimsutas nägu ja sättis pihud vaheliti. Vähekese vaikinud, hakkas ta aega mööda, ajuti just kui õiget sõna otsides kõnelema. See pole lihtne, Tiiderik, kuigi sina ja sinu peremees seda ehk paistavad arvavat. Sa anna oma isandele teada, et selle suure ja ilmselgesti palju vaeva nõudva asja nõusse tuleb meil saada suurem osa kihlakunna kangematest vanematest ja peremeestest. Aga sinu isand peab teadma ka seda, et pöidel mitte enam nõnda palju seda ühist meelt ei ole, mis meie isad ja ka nende isaisad kunagi ühise kutse ja käsu alla tõi. Ei ole pöidel, ei ole ka valdjalas kaarmelega kaugemalgi. Tiiderik noogutas ja tema titepalged lõid veel rohkem ühetama. Tõsi jutt, vanem, pole seda õiget meelt enam rävalasega harjus kahmite. Meie velled, maasugu taadid pajatavad küll õhtuti kolde ääres vanade aegade tegudest ja suurustavad külarahva ees oma vägitükkidega, ise äranis suviti, kui on Leedo tuled ääres kõvasti õlut rüübanud. Aga näe, nooremad ei taha neist enam julgust võtta ja peavad vanameeste jutte rohkem sooja peaga alpimiseks. Vesse vangutas pead. Seda me näeme siin samas tares selle sama laua ääreski, kus tühjad kohad ootavad neid, kellele sõna sai saadetud, sõnas ta raskelt. Ei ole see minule rõõmuks, ega püüama seda ka harju isandate eest kuidagi moodi varjata. Kuid ma võin lubada, et kõikidega kõneldakse veel ja kuulatakse järele nii nende tahtmised kui kartmised. Vanem ohkas ja silitas oma pikka tuhakarva habet. Kindel on, et meil tuleb enese poole kallutada need, kelle sõna maksab, koigi taga ja soode vahel, maapeasaarel ja salatagusel, rannaveeres ja kõige kaugemas kõrgeveere otsas. Enne kõike, aga kahoveere jätko, jätkas ta. Kõigepealt just tema, sest kihlakunna vanema meele järgi seavad paljud peremehed ja ka maavabad oma tegemised ja otsustamised. Vese vedas aega mööda pilgu üle kuningameeste nägude. Ja vanem Atko, tema ei taha orduga riidu kiskuda, sõnas ta raskelt, ning põrutas äkitselt rusikaga lauale nii, et toobid värisesid. Mehed ajasid seljad sirgu. Mulle on sosistatud, et vanema meelemõistus pärast noorema tütre õnnetud surma enam päris korras pole ja tema otsustamised, sest peale muutlikud on nagu vara kevadine ilm. Aga ma pidasin seda kadedate kiusujutuks. Kuni ma lõpuks oma silmaga nägin ja oma kõrvaga kuulsin. Siis, kui me kahe päeva eest seda õnnetud sepaselli vanemate kohtu ette nõudmas käisime, siis sai mulle selgeks, et Atko mitte peast segi pole läinud, vaid et ta ahnuse küüsi on langenud ja talle tema viljasalv ning hõbeda kirst armsamad on, kui saare mehe sirge selg ja vaba meel. Vesse põrutas veelkord pahemaga ja rusikaga lauale, nõnda et toobid uuesti võpatasid. Ja meie selga on ordumehed juba liiga kaua püüdnud kõveraks koolutada. Nõnda kaua, et see juba üsna maad ligi on vajunud ja juuri hakkab alla võtma. Nii on, vanem, nii on, noogutas Tiiderik. Karusoo vanem osutas näpuga mustale muld põrandale. Ordu tahab, et saare meeste südames haiseks tum tümasoo, mitte ei kohiseks vaba meri. Sest meri tormab tahtmist mööda ja peksab rannad puhtaks, kui sinna liiga palju sitta on kogunenud. Sitta on siin ilmas vähemasti sama palju kui perseid ja natuke rohkem veel, kiitis Tiiderik takka. Vana Ans ajas end kolde kõrvalt äginal püsti ning kummardus laua kohale, et õhukese männipiruga rasvaküünlale tuli külge torkida. Sitta päev on kasvanud see, kas see linnuse odramärg, mille järgi ma näen, et meeste mokad juba jämet ila jooksevad, kohmasta. Aga seda ei näed enne, kui suured jutud tehtud. Vesse ägedate sõnade peale vimma tõmbunud nõumehed lasid end pinkide lõdvaks ja libistasid kergendatult muiates pilgud üle üksteise nägude, millelt laperdav küünlavalgus tumedaid varjusid noolima hakkas. Aga seda kergendust jagus üksnes viivuks, sest tareuks kriuksatas ja tulekumasse ilmus linnuse vana sulase kitse habemega näolapp.
Ratsamehed, keerasid just lõualuse tee otsalt siia poole,
kähistas ta hoiatavalt.
Lasevad traavi, oma pool tosinat.
Nõulised kargasid püsti, vaadates küsivalt vesse poole. Vanem andis märku ja kõik tõttasid viivitamata õue, tare taha hobuste juurde, ning jäid murelikult ratsmeid pigistades liginevat kabjamüdinat kuulatama. Meeste ettevaatus oli õnneks asjatu. Saabujad ei olnud mitte Fookti sõjasulased, vaid Hauküla vakkuse vanem Kulle, ühes nelja rannaveere külavanemaga. Kõik kutsutud mehed, kes aga saanud tee peal kuulda sepaselli ootamatust hukkamisest, Haukülas peatuse tegid ning pärast Kullega arupidamist edasi liikumise videviku peale jätta otsustasid.
Öösi ju ordubenid kantsist välja eest tule, seletas vakkuse vanem irvitades. Nende vägi ning võimus käib ühes päevatõusu ja päevaloojaga,
viskas ta hooletult ja sülgas koera nirude poole, kes asjalikult urisedes saabujate pastleid üle nuusutama tükkisid. Vessegi muigas. Eks teadis ta seda isegi, aga nõupidamise tähtsus oli pannud vanema muretsema rohkem kui tavaliselt ning teinud samavõrd ettevaatlikumaks. Hobused ja kaerakotid sulase hoolde jätnud, astusid mehed üksteisele õlale patsutades tagasi tarre ja sättisid end uuesti laua äärde. Mõni aeg hiljem ajas vesse istumisest kangeks jäänud jalad laua all sirgu ja käsutas väsinult.
Ulaf, veel mõdu!
Trääl otsis tema kõrval põrandal lõsutava suure lähkri nobedasti üles ja lasi kuldsel rüüpel lustiliselt toopidesse voolata. Rannaveere mehed tühjendasid jooginõud mõne suure sõõmuga ja lasid ojamaalasel need kohe uuesti täita. Pöide päevapoolsetes randades rüübati enamasti soolakas mõrk ja tõlut ja meejook oli sealse rahva jaoks peaaegu samasugune saksa kaup nagu meretagune vein, mida Voogt vakupeol läikevates kannukestes mõnikord ka vanematele maitsmiseks lauda lasi tuua. Tiiderik kahmas täidetud jooginõu pihkude vahele niisama ahnelt kui randlased, kummutas selle peaaegu põhjani ja tõmbas siis toobi põhjas veiklevat mõdutilka põrnitsedes ninaga.
Isandal on õigupoolest üks tahtmine veel,
sõnas ta ebalevalt, just kui peljates seda, mida ütlema peab.
Jaa,
küsis Vesse muigelsui ja toetas küünarnukid lauale. Teise kimbatus paistis talle isegi nalja tegevat.
Isand soovib vanematelt kinnitust, et lepitud asjad, et need kokku lepitud ajal ikka sündima saavad,
kogeles Harju sulane.
Kinnitust?
Vesse kortsutas kulmu ja muie tema näol kustus.
Ja milline see kinnitus peaks olema?
Küsis ta Tiiderikule sügavalt silma vaadates kumedalt. Ka teised pöörasid pilgu havipäe titenäolise teenija poole. Harjakas andis manivoldele peaga märku, mille peale too käe uuesti oma kaelakotti pistis ja sealt kirjarulli välja tõmbas. Tiiderik võttis pergamendi ja vedas laua peal laiali.
See on tunniskiri,
sõnas ta lühidalt ja libistas käega üle luukarva lehe, mille servad jonnakalt üles kaarduma kippusid.
Tunniskiri.
Karuso vanema küsimuses oli ühtaegu nii üllatust kui kibedust. Vesse vaatas pikalt Tiideriku poole, kes vanema pilku vältides närviliselt pergamendi tükki silus ja tumedat lauda põrnitses. Tõmbas siis koreda lehe enda ette, kummardus selle kohale, silmitsedes tähelepanelikult musta tindiga joonistatud kirjamärke, mida oli umbes tosina reajagu.
Kiriku kirjades üles tähendatud,
kohmas Tiiderik ettevaatlikult.
Kas sa tunned seda kirja?
Küsis Vesse aeglaselt.
Ei tunne, aga ma tean, mis selle pergamendi peal seisab.
Vanem heitis veel ühe pilgu harjaka suunas ja kallutas siis kirja võbeleva küünlaleegi poole. Sõnu selgelt hääldades luges ta aegamisi ette.
Hõisake, mis on ta poole, kes aitab meid selles asjas, mis Risti ja Johannese päeva eelõht tul sai lepitud ja nüüd tões ja usus kinnitatakse. Selle kirja ettenäitaja on tunnismeheks kokkuleppel, mille on heaks kiitnud ja pitseritega kinnitanud ühelt poolt ööseli vanemad ja ülemad, teiselt poolt Eestima vasallid. Antud kõikide pühakute päeval issanda lihaks saamise aastal 1342. Hauküla kulle ja rannaveere mehed hakkasid häälekalt sumisema. Tiiderik aga jõllitas üllatunult, isegi kohkunult vanemat, kes oli kirjamärkidest nõnda kiiresti ja veatult aru saanud ning need ladusalt maakeeld ümber pannud. Havipäe sulane ei võinud ju teada, et Vesse poisina orduvendadele pandiks oli olnud ja liigi 10 aastat sakste juures õige ristiinimese elukombeid õppinud. Esiti Vindavi linnuses, hiljem Riias, kus talle katekismuse ja pühakute elulugude tuupimise kõrvalt ka saksa ja ladinakeelne kirjatarkus taguotsast pähe nüpeldeti. Tiiderik sattus silmanähtavalt segadusse. See, kogeles ta. Ma näen jah, et see on pergament,
ei andnud Vesse harjakale toibumiseks aega.
See on närune ja petlik kirjanahk, mille pealt märgid maha kraapida saab, ja teised asemele teha võib,
müristas ta ning rullis lepingu uuesti kokku.
Nõnda, et need hoopis uut lugu jutustada võivad.
Tiiderik kummardus kohmakalt lauakohale ja küünitas abitult rulli poole, kuid Vesse tõmbas selle enda ligi.
Mida kuningamehed meilt õigupoolest ootavad?
Küsis ta kõmiseval häälel.
Eks ikka seda, mis senimaani on lepitud,
pomises Tiiderik ebalevalt.
Nad tahavad ainult tunniskirja.
On see ehk sinu isande meie sõnase miski pärast kahtlema hakanud, katkestas vanem sulase jutu ja tema pahklikud käed pigistasid pärgamendirulli, otse kui tahtes õhukest loomanahka ära kägistada. Kas me oleme ehk mõne antud lubaduse täitmata jätnud või kedagi kuidagi moodi petnud? Vesse sõnades kasvasid aegamisi pettumus, põlgamine ja siis raev.
Oh ei, hea vanem, seda mitte, ruttas Tiiderik ütlema. Ta oli end ootamatult nobedasti kogunud, aga isand tahab veel enne talvist vakust vasallide saadikud uuesti Soome Fogti jutule saata ja meie asjale veel kord kinnitust nõutada, et me tema abile ikka loota võime. Ja lugu on nii, et Fogtid peavad pitseriga kirjasõnast rohkem kui suusõnal antud lubadusest. Ah, et pitseri märki tahavad kah veel!
Tiiderik noogutas ja osutas näpuga Vesse nimetis sõrmele, mida ehtis suur ringi ja ristiga ilustatud sõrmus. Karusoo peremees muigas imelikult ja tema silmis peegeldus vilkuva küünla ja hõõguvate koldesütte verekarva helk.
Ah, et sõnast on vähe!
Vesse põrutas äkitselt rusikaga vastu lauda ja sihtis pärgamendi rulliga Tiideriku ja Manivolde poole. Noor harjakas tõmbus ehmunult tagasi. Vana mõõgasulane pigistas aga mõdutoobi tugevamini sõrmede vahele.
Mitte ainult vanema. Iga saare mehe sõna on kindlam kui ükskõik missugune pitser. Pitseri võib kirjaküljest igaüks murda, isegi väeti ja mõistuseta laps. Sõna, mis öeldud ja antud. Ka see, mille juures tunnismehi ei ole, selle külge ei hakka ei tuli ega tera. Seda saab murda üksi sõnaandja ise.
Harju sulaste üllatunud pilkude saatel heitis Vesse kirja järsu liigutusega hõõguvatele sütele, mis pärgamendi ahnelt enda külge kiskusid. Tiideriku käsi tegi kolde poole ebamäärase liigutuse ja tema suunurgade vedasid kõveraks, nagu oleks teda tasapisi teibasse aetud.
Kes meie sõnas kahtleb, ei oleks pidanud meid selle asja juurde üldse kutsuma ja täna üle selle tare läve astuma,
kõmistas Karuso vanem edasi.
Mina olen vaid see, kes sõna toob ja sõna viib, vanem,
kobises Tiiderik värisevate sõrmedega mõdu toopi otsides.
Tea siis, et pitser on ainult suur vanemal ja et vaid tema seda teiste vanemate nõusolekul kirja juurde panna võib. Ja kui sinu isandale pitserid nii armsed on, siis võime ju ka minu sõrmuse kolde peal kuumaks ajada ja ükskõik kummale teist karusoo päevaringi otsa ette vajutada.
Ei andnud Vesse armu.
Ta kahmas toobi kõrvalt noa ja tahtis selle otsapidi musta lauaplanku virutada, et näidata, mida ta sellest jutust arvab ning et temast selle laua taga rohkem nõumeest ei ole.
Aga käelöök jäi poolel teel pidama. Manivolde sõrmed krabasid kui tangidega Vesse randmest.
Tark ei torma,
ümises vana sõjasulane ja pressis hallid silmad vaheda terana vanema äkilisest vihast tumenenud näkku. Tarre sigines pahaendeline vaikus. Aegamisi surus Manivolde Vesse pingest väriseva käe lauale tagasi. Vanem paisutas habemesse puhisedes küll korraks õla ja rinnalihaseid, kuid lasi siis sõrmed noa pea ümbert aegamisi lahti. Sõjasulase pilk tõi parte peale lennanud aruka meeletalle uuesti pähe tagasi. Ants, kes näis kolde ääres juba tükimata aega tukkuvat, silmad pool suletud, vibutas Vesse poole sõrmega.
Ei torma jah, vanem, tõsi jutt,
kõhistas ta lepitavalt.
Pole ka miski mehe tegu teise lolli alpimise pärast nõnda poisikese moodi vihastada.
Taadi jutt on õigemast õigem, ümises Manivolde ja vabastas Vesse randme.
Me oleme tulnud ühes nõus ja nõnda viisi peame ka lahku minema,
sõnas ta tõsiselt.
Tunnis kirju ei või sellise nõu ja sellise nõumeeste kohta küll kuidagi jätta, hää Tiiderik. Me ei tea, kelle pihku kirjad võivad sattuda ja kas nemad siis mitte kirju teisiti ei näe ning ei või tahta meitele kahju teha,
susistas Ants.
Linnuse on näinud ja kuulnud rohkem, kui meie kõik siin kokku mäletada suudame,
sõnas Vesse pigem nagu ise endale. Manivalde valvsa pilgu all võttis ta aeglaselt noa ja lõikas lambakintsust paraja suutäie. Ulaf, mõdu, käskis ta noort trääli. Meil on veel asju rääkida.
Ehk on peremehel hoopiski toob hääd õlut pakkuda,
küsis kulle kõrval istuv pikk rannaveere mees käriseval häälel.
Saab uuesti õigemeki suhu ja nõuga parema.
Ans hakkas kolde ääres kuginal naerma ja ajas end järi pealt vaevaliselt püsti.
Ma lähe korra vaat aidast ja teesi talitage nõnda, et kui ma katlaga tagasi tulen, siis ikka kõik vee joojad mehed on.
Randlase ja vana peremehe sõnad summutasid ähvardava tülisädeme ja lasid nõumeestel tarviliste juttudega edasi minna. Asju, millest tuli rääkida, oli palju. Ühest kerkis üks ja teisest teine. Hääled kord valjenesid, siis jälle raugesid. Aga kuuldavad tüli enam ei tekkinud. Kolle, kuhu Ans puid järjest juurde poetas, ajas tare kuumaks kui sauna. Rasked vestid heideti ült ja üsna mitu korda astuti üheskoos külma õue, et ihust läbi käinud meejooki ja linnuse tahedat õllemärga tarepalkidele soristada. Selge taeva ja särava kuuga öö jõudis juba poole peale, kui mehed lõpuks lauast tõusid ja veidikeseks heintele puhkama heitsid. Aga ainult veidikeseks, sest harjakad tahtsid veel enne koitu, viimase pimeduse varjus, mida kuu paistes küll vaid metsapuude alla jagus, tagasi maapeasaare randa jõuda. Seal sadamast pool miili eemal neemekese varjus ootas neid oma väikeses paadis üks kange ridala ranna talupoeg, Manivalde kauge sugulane. Mees oli puide rannast teatud kõige parema tüürikäe ja tuulenina poolest, aga temagi oli võtnud hulljulge sõidu üle varatalvise väina ette alles siis, kui Tiideriku vöötaskust tuli nähtavale piisav hulk münte, mis isand Haventpe talle ettenägelikult kaasa oli andnud. Vese jätis harjakatega õue peal kätpidi hüvasti, enne kui nood hobustele ronisid. See oli leping, mida ise enda ja oma peremehe hea nime pärast tuli kindlalt pidada. Ulaf teenäitajaks ees kihutasid kuningameeste sulased toomala teele ja kadusid peagi metsavahele. Karusoo vanem kiskus vesti hõlmu koomale ja kuulas lahkujate kabjaplaginat nii kaugele kui kõrvulatus. Ilm oli väga jäiseks muutunud ja karge õhk seisis paigal, nii et isegi kaugusest kostev huntide ulgumine ning tuhmid haugatused ei suutnud seda liigutada. Sinakas mustas tähistaevas särav suur hallimõhnaline täiskuu vajus läbi harvade, peaaegu läbipaistvate pilveräbalate laisalt aina madalamale õhtukaare poole. Veel korda kuus pead sa vanaks saama ja uuesti täis kasvama, pomises Karuso peremes, silmitsedes helendavat ketast, mis peaaegu puulatvu riivas. Tal ei tahtnud ikka veel silme eest kaduda Tiideriku palavikuline pilk, mis õgis kolde tules kägardunud ja mustaks känkraks muutunud pergamendi tükki. Oli see pettumus, ahastus või viha, hirm oma isanda ees, kelle antud käsk, õigemini selle täide viimise võimalus hõõguvate süte peal suri, või kõik korraga? Vese raputas väsinult pead ja tõmbas sõõrmetesse ahmaka külma õhku, mis ninakarvad turri ajas.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Mehis Tulgi romaani Maa ja taeva mõrsja esimese köite pealkirjaga Fogt. Kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.